มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะพบกับรายการนานาสาระชุดรายการอาหารและสุขภาพกับดิฉันนงรักเพชรน้อยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเส้นผมนะคะไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นแต่คุณสมบัติที่สำคัญก็คือช่วยป้องกันหนังศีรษะของคนเราให้พ้นจากอันตรายจากแสงแดดปัจจุบันนะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าแสงแดดนั้นเป็นอันตรายต่อผิวหนังทำให้ผิวหนังเนี่ยเหี่ยวย่นแล้วก็เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ง่ายแต่คุณทราบหรือไม่ว่าอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนะคะมีผลสะท้อนต่อผมได้เช่นเดียวกับผิวหนังเหมือนกันนะคะเพราะว่าผมเนี่ยมีสารประกอบของสารอาหารบางอย่างจึงขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเนี่ยจะให้สารอาหารแก่ผมอย่างไรเส้นผมได้รับสารอาหารจากเลือดที่ไปบำรุงถ้าเลือดนั้นมีสารอาหารที่สำคัญสำหรับเส้นผมนะคะผมก็จะเจริญงอกงามรากผมก็จะยึดติดกับศีรษะจะร่วงก็ต่อเมื่อถึงคราวที่ต้องร่วงแล้วก็สามารถงอกใหม่ได้ทันทีนะคะนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักโภชนาการได้เคยทำการทดลองค้นคว้านะคะเรื่องของอาหารบำรุงเส้นผมโดยได้ทำการทดลองกับสัตว์เลี้ยง2กลุ่มนะคะคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้กินอาหารที่มีแต่แร่ธาตุไอโอดีนคืออาหารทะเลผักและก็ผลไม้ส่วนกลุ่มที่2นะคะให้กินอาหารที่มีแต่แป้งและก็เนื้อสัตว์นะคะซึ่งก็จะได้คาร์โบไฮเดรตและก็โปรตีนเท่านั้นปรากฏว่าสัตว์ทดลองกลุ่มที่1 นะคะมีขนที่ดกดำแล้วก็สวยงามเป็นเงางามนะคะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยร่างกายจะอ้วนแข็งแรงแต่ขนสั้นทั้งที่มีพ่อแม่เดียวกันนะคะจะสรุปได้ว่าอาหารที่มีสารไอโอดีนมากและก็หาง่ายในบ้านเราเนี่ยสามารถบำรุงเส้นผมได้นะคะและอาหารที่มีไอโอดีนมากๆก็คืออาหารทะเลต่างๆเช่นปลากุ้งและอาหารที่ปรุงด้วยเกลือเสริมไอโอดีนนั่นเองอาหารที่มีธาตุซิลิคอนนะคะก็คือข้าวที่ไม่ได้ขัดสีข้าวกล้องข้าวแดงนะคะรองลงมาก็จะได้แก่แตงกวาสตรอเบอรี่หน่อไม้ฝรั่งกระหล่ำปลีผักกาดหอมแล้วก็ผักโขมนะคะส่วนอาหารที่มีธาตุกรรมถันก็จะได้แก่กระหล่ำปลีหัวผักกาดขาวหอมหัวใหญ่หัวหอมแดงกระหล่ำดอกผักกาดแดงแอปเปิ้ลผักเหล่านี้หาได้ไม่ยากแล้วก็สามารถกินได้ทั้งสดแล้วก็หุงต้มเป็นอาหารนะคะส่วนสาเหตุของผมร่วงนั้นมีหลายอย่างด้วยกันนะคะการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามธรรมชาติของหญิงหลังจากคลอดบุตรหลังเป็นไข้ไทฟอยด์การขาดอาหารการใช้ยารักษาโรคมะเร็งเชื้อราเชื้อซิฟิลิสหรือเกิดจากความผิดปกติของเส้นผมเองเช่นมีรอยหักกลางแล้วก็มีความเครียดหรือว่าตกใจมากๆนะคะเราก็อาจจะมีผมร่วงได้ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องผมนะคะควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำอย่างถูกต้องไม่ควรหาซื้อยามาใช้เองนะคะการปฏิบัติตนอย่างง่ายๆก็คือควรใช้หวีหรือว่าแปรงที่ไม่แหลมคมนะคะและก็ไม่ควรแปรงผมย้อนขึ้นนะคะหรือว่ายีผมอย่ารัดผมหรือว่าถักเปียจนแน่นเกินไปแล้วก็ควรใช้แชมพูอ่อนๆบำรุงด้วยครีมนวดผมนะคะหรือว่าปรับสภาพเส้นผมหากต้องใช้สารเคมีเช่นยาย้อมผมหรือยากัดสีผมเนี่ยก็ควรใช้เมื่อมีความจำเป็นแล้วก็ไม่ควรใช้บ่อยนักนะคะพบกับรายการนานาสาระได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ